20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 10. septembar 2015. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Mojseja Murina i prepodobnog Savu Poskovskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno donosimo: Mitropolitan Filohije primio ambasadora Grčke Sotiriosa Atanasua. Sjutra na praznik usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja Mitropolitan Filohije će služiti svetu liturgiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova. Javna rasprava o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Kotoru nije održana. Za naš radio govori protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog dala je primjedbe na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovom istom temom ćemo se baviti i u nastavku emisije Danas aktuelno. Čućemo i šta je izjavio kotorski biskup Ilija Janjić. Naime, on kaže da nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti je neprihvatljiv za Rimokatoličku crkvu u Crnoj Gori. Episkop Irinej Bulović, predsjednik Komisije za vjersku nastavu, potpisuje saopštenje za javnost u vezi sa nepotpisanim saopštenjem Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji je 9. septembra u Novom Pazaru znao šta se razgovara i odlučuje na sjednici Komisije za vjersku nastavu vlade Srbije u Beogradu. Iz pomjesnih crkava čućemo kako je protekao međureligijski sastanak na temu podrška građanskih prava i miroljubiv suživot između hrišćana i muslimana na Bliskom istoku. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda su učestvovali preosvećeni episkop Slavonski Jovan u pratnji službenika Svetog arhijerejskog sinoda Aleksandra Praščevića. Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski Danilo, učestvovao u petak 4. septembra u zvaničnom otvaranju susreta Evropske pravoslavne omladine. Susret se održao od 4. do 7. septembra u rumunskom gradu Cluj-Napoca.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju ambasadora Grčke u Podgorici Sotiriosa Atanasiua na njegov zahtjev. U dužem razgovoru bilo je riječi o bratskim odnosima pravoslavnih naroda, o položaju pravoslavnih hrišćana u savremenom svijetu, kao i crnogorskom nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu službu Božiju na praznik usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova. Donosimo još jedno obavještenje, a povodom sjutrašnjeg velikog hrišćanskog praznika. Sveta liturgija će se služiti u novo obnovljenoj crkvi Svetog Jovana Krstitelja na Kosoru u Kućima sa početkom u 9 časova. U nastavku će uslijediti osveštavanje novopostavljenog krovnog pokrivača. U nastavku emisije Danas aktuelno slijede informacije koje se odnose na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kao što ste već čuli, danas u toku našeg programa zakazana javna rasprava u Kotoru nije održana. Slušamo šta je između ostalog u telefonskom razgovoru za naš radio rekao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski.
Ovo je danas bio veliki dan za pravdu Božiju. Naime, znate, inteligencija je ograničena, ali glupost je neograničena. Ovi koji su zakazivali salu, iako sam ja upozoravao na to, oni su zakazali salu koja ima 35 mjesta. Naravno, trebalo je da dodaju još eventualno 15 mjesta, pa ništa ne bi ni to poboljšalo. Naravno, mi smo bili dovoljno na vrijeme, zauzeli mjesta. Imali smo informaciju da će da dovedu Dedeića, kao što će se poslije ispostaviti da su pokušali da ga dovedu, međutim Dedeić gore nije izašao. Mi smo gore ušli, ali ja sam sa sobom uveo, policija je dole bila, to je opet narušavanje zakona, narušavanje ustava i svega gore. Međutim, naravno, ja sam iskoristio svoje pravo da povedem ekipu sa sobom, jer sam imao vrlo stručne ljude koji znaju zakon, koji su, recimo, dvojica od njih su u svoje vrijeme učestvovali u obaranju zakona o morskom dobru. To su ljudi koji znaju sve iz formalnog prava. Naravno, ja znam kanonsko pravo i svako od nas se spremio u svom domenu ako dođe do diskusije. I gore smo dobar sad čekali i sad je nešto. Međutim, dole je narod pristizao, policija ih je zaustavljala i nije im dozvoljavala da gore izađu. Pokušali su da propuste oca Ranka Krivokapića, međutim, onemogućen je, jer su ljudi uskočili, čekajte, po čemu bi on imao veće pravo nego neko drugi, to je bilo sveštenika koji nisu mogli da prođu, odreda sveštenici nisu mogli da gore da prođu. Ne znam da nas je u sali bilo 5-6 sveštenika, većina sveštenstva ostala napoje, a bilo je, slava Bogu, kompletno sveštenstvo od bara do igala, tako da i monaštvo, tako da je to bilo impozantno. Narod je poslije se pitao što toliko sveštenika u gradu. Rasprava nije ni počela, niti je jednog momenta počela, jer odmah su ustali ovi ljudi koji znaju zakon i rekli, čekajte, ovdje nema elementarni pravo. Po čemu je, kaže, ja imam veće pravo zato što sam uspio da uđem od onih dole. Omogućite svima da uđu, pa će onda početi rasprava. To je otprilike neki 45 minuta, 50 minuta trajalo to natezanje sa ministrom Numanovićem. On je pokušavao i da započne, međutim, mi bismo odmah samo rekli, ne može, i jer nisu ispunjeni uslovi. Naravno, tu smo, ja sam jednom momentu rekao da je, mi smo upozorili na koliko je mala sala. Ali, eto, stidljivo sam vidio na sajtu da su stidljivo napisali, eto, ako ne bude dovoljno mjesta, da se delegacije da dođu. To je potpuno van zakona, potpuno van svih pravnih uzansi, ali u tome su bili zaista vrhunski Savo Klakor iz Krtola, Ivo Stegić i Dragica Perović, koja je iz Kotora, koja je vrhunski pravnik. Ona je imala sve papire i ona je tako majstorski njima, njih, tihim glas, ova dvojica su bili malo glasniji, a ona fino. Kad pročita, ona ih zakuca da Numanović nije znao šta da odgovori. Naravno, reagovali su i drugi, otac Obren se digao, vrlo lijepo je rekao da se nisu stekli uslovi za javnu raspravu. I to natezanje trajalo neko vrijeme. Međutim, čujemo mi da se dešava, a naravno i u ovom postoje mobilni telefon, dojavljuju mi da Dedeić pokušava da uđe. To je bilo pred sami, pošto je ušao Numanović, tad je Dedeić trebao triumfalno da ga policija uvede, mjesto nijedno nije bilo i ja sam pretpostavio da će staviti red stolice ispred nas. Ja znam što bih ja uradio, ja bih mrtav vlada rekao da ne bi dozvolio da ispred mene sjedi. I znao, ja sam bio pripremio, ali nije se desilo. Međutim, toliko je bilo sloge u sali, jer su ušli u ogromnom procentu naši ljudi, da je učutkan ministar na kraju morao da odloži. Jednog momenta on nudi nama da pređemo u salu Centra za kulturu. Dragice Perović, mrtva hlada, samo sve to po zakonu, nije po zakonu, vi kršite zakon, i ona čita koliko treba vremena, postoji zakonski rok, kako se mijenja sala. A oni su, pošto je dole Dedeić kad je došao, izvježdan je bio, oni su, i kad se on povukao, oni su njega poveli u salu da nas čeka. Tad su nam ponudili to, mi to pojma nismo imali. Naravno, mi smo odbili da odemo tamo, zamislite tu prljavu igru, da povedu Dedeića tamo, stave ga u prvi red i onda poslije mi da dolazimo i da počne ta rasprava. Međutim, to nije prošlo. Ali ono što je fantastična stvar, sad će to na YouTube biti, Dedeić je jednu staricu, Maru Vuković iz Bijele, udario. I postoji snimak. Tako da je Dedeić sebe zakopao sada za sva vremena. Sa svako možda ukuca raspop Dedeić, bije staricu. To, prosto namjerno za ljudi koji znaju da barataju, na YouTube-u mogu da nađu, već je postavljeno. Tako da je apsolutni debakl danas doživjela prvo vlada Crne Gore sa tim što su nisu uspjeli da proguraju to da mi pristanemo da razgovaramo o nečemu o čemu se ne razgovara. I to je pamflet. A drugo, mi naravno smo bili spremni za razgovor. Ovi su ljudi bili spremni da 7 sati, ako treba, raspravljaju tačku po tačku. Ja sam govorio onoliko koliko je s kanonskog stanovišta moglo da se kaže, međutim, pustiti ljude koji znaju znanje, a ovi uništili su i sve argumente Numanovićeve i naravno te, tako da rasprava nijednog trenutka nije počela. I na kraju ovaj bio prinuđen, posle nekoliko pokušaja, da raspravu odloži, nema tu odlaganja, ona je otkazana i više tu nema ponavljanja. Navodno bit će zakazana u boljim uslovima, u većoj sali. On se pravdao kao eto, u toj sali su prošli svi zakoni, pa evo, čekajte, ja kažem njemu jedan od ovih, tu su prošli zakoni neki bez veze koji, gdje treba da dođe 15-20 duša, ali ovo je zakon koji se tiče direktno duše crkve. I ajde to se, onda poslije polako izlaze, mi nećemo da izađemo dok ministar ne izađe. Ja kažem ministru, znate šta je, dole vaša policija, mene neće pustiti, a vas je sigurno pustio. Ajmo mi, ja kažem, ajmo zajedno. Ali onda iskoristim tog momenta i to je snimila televizija, valjda će neko pustiti. I ja sam namjerno stavio onaj krst koji mi je darovao carigradski patrijarh, onaj zlatno sa kobaltno plavim. Ja gospodin Umanović, ja kažem mu, pokažem mu krst. I to je krst. Ovim krstom namjerno sam rekao takav izraz. Odlikovao me vasenski patrijar gospodin Vartolomej. A Miraša Dedejića je upravo taj isti patrijar sa svojim sinom raščinio i predao prokletstvo. U tome je razlika između nas dvojice. Ja sam kanonski sveštenik, a on nije sveštenik. A vi favorizujete upravo. Ja o tome ne znam ništa. Gospodin Manović, to se ja učim. Vi ne morate da znate to. Ali postoje akta koje smo mi proslijedili vladi Crne Gore kad se to dešavalo i taj tu odluku sinoda vasenske patrijaršije, pa pismo koje je vasenski patrijarh pisao na ličnost Mila Đukanovića i savjetovao ga da nije dobro da se ta sekta širi po Crnoj Gori, da to ne može biti blagoslov Crnoj Gori. Ja kad njemu, znači vi vidite kako narod reaguje. Narod kad mene sretne, raduje se, jer ja blagoslov donosim. Narod, vidjeli ste u Bilom polju kako je reagovao, jer on nije ništa primijetio od ovo što se dešavalo sa Dedejićem u Kotoru.
Da li je danas u sali u Kotoru bio neko od predstavnika Rimokatoličke crkve?
Da, bravo, to je odlično pitanje. Ušla su u posljednjem momentu dvojica Rimokatolika, Dom Pavao Medač i Robert Tonsat jeste. On je portparol biskupije. I sad oni da onako stoje sa strane ćute, međutim, taj jedan od tih koji je najčešće govorio, kaže, evo tu su predstavnici Rimokatoličke crkve, da pitamo gospodu, da li su oni za to da se ova javna rasprava, da li ovdje postoje uslovi za održavanje. Pavao Medač, koji je inače poseban igrač, on je, ne, mi još nismo dobili riječ. Međutim, ovaj vrlo vješto postavio pitanje, to je gospodin Klakor, kaže, dobro, da li vi mislite da ovdje postoje uslovi za raspravljanje? Ne postoje uvjeti. I onda on ga uvatio za riječ. Eto vidite, i predstavnici Rimokatoličke crkve su rekli da nema uslova za rad i mi onda i zaplaudiramo katoličkim sveštenicima što su za kako bi ga podržali.
Razgovor u cjelini, poštovani slušaoci, sa ocem Momom Krivokapićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Primjedbama na nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti oglasio se i rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, sveštenik Gojko Perović. U pisanju vladi Crne Gore, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, stoji: u skladu sa pozivom na javnu raspravu upućenom svim građanima Crne Gore, a povodom objavljenog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, slobodni smo da vam se ispred najstarije srednje škole u Crnoj Gori, Cetinske bogoslovije, obratimo sa nekoliko komentara i primjedbi. U četvrtom dijelu ovog nacrta tretira se pitanje vjerske pouke i vjerskih škola od 42. do 47. člana. Već u 42. članu iskazana je neobična, pa možemo slobodno reći i neprimjerena, restriktivna terminologija i namjera predlagača nacrta da vjersku pouku, vjeronauku, drastično ograniči mimo želje crkava i vjerskih zajednica i mimo prakse u brojnim zemljama Europe i neposrednog crnogorskog okruženja. Naime, dominantna praksa u evropskim zemljama je da postoji mogućnost izvođenja vjerske nastave upravo u školama i upravo u vremenu trajanja školske nastave, što se ovim nacrtom izričito zabranjuje. Član 43. je isto tako neobičan i nije do kraja jasan šta sve spada pod fizički i psihički integritet djeteta koji roditelji moraju čuvati tokom vršenja vjerske pouke. Da li se ovakvim formulacijama može zlonamjerno tumačiti i dodatno ograničiti pravo djeteta na vjersku pouku kroz dovođenje u pitanje, na primjer, djetetovog učešća u vjerskom obredu? Ko je mjerodavan i kojim postupkom da utvrdi da li je pomenuti integritet djeteta u ovom slučaju doveden u pitanje? U članu 44. nalazi se odredba koja je suvišna i koja se valjda podrazumijeva u svakom pozitivno pravnom aktu, a to je ona da programi i sadržaj udžbenika u vjerskim školama ne smiju biti u suprotnosti sa Ustavom i zakonom. Čemu stavljanje ove odredbe, osim ako ona nije u funkciji dodatnog pojačanja restriktivnog tona teksta koji hoće da bude zakon o slobodi? U tom smislu je diskutabilan i stav 1 iz člana 45 o nadzoru koji vrši organ državne uprave. Postavlja se pitanje kompetencije tog državnog organa i ponovo otvara pitanje velike mogućnosti zloupotrebe koju daje ovakva odredba. Potpuno je neprimjeren i sadržaj člana 47, koji govori o mogućnosti da ljudi koji nisu crnogorski državljani drže nastavu u vjerskoj školi. Zašto bi ovdje postojala bilo kakva ograničenja, veća i izrazitija od onih koja se odnose na svjetovne škole? Iz svega iznijetog se vidi da ove odredbe koje se odnose na vjersku nastavu u cjelini i pojedinačno nisu primjerene za jedan zakonski tekst koji bi trebao da unaprijedi odnos države i crkve i da donese slobodu u ovoj oblasti, a ne sijaset nerazgovjetnih ograničenja. S poštovanjem, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, sveštenik Gojko Perović. Kotorski biskup Ilija Janjić saopštio je da je nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti neprihvatljiv za katoličku crkvu u Crnoj Gori. On je u izjavi za televiziju Al Jazeera kazao da bi primjenom predloženog akta Kotorska biskupija ostala bez kompletne imovine, jer su sve katedrale u njoj sagrađene prije 1918. godine. Kako prenosi ta televizijska stanica, on je pokušaj države da preuzme vjerske objekte nazvao otimačinom. Biskup se također oštro usprotivio predloženom sistemu registracije vjerskih zajednica, koja po ranije saopštenoj ocjeni pravnika znači, pored ostalog, ukidanje pravnog subjektiviteta Kotorske biskupije i svih drugih postojećih crkava i vjerskih zajednica. Kotorski biskup Ilija Janjić zagovara stav da obaveza registracije treba da važi samo za novo osnovane vjerske zajednice, ali ne i za postojeće. Ako je neko stoljećima tu prisutan, zašto bi onda nakon stvaranja tog zakona trebao ponovo da se registruje? Moja je registracija prisutnost katoličke crkve u Boki, Kotorskoj i u čitavoj Crnoj Gori, i to prisutnost stoljećima, izjavio je biskup Janjić. On je također kazao da se protivi zakonu zato što je u njemu pojam crkva zamijenjen pojmom vjerske zajednice. Na talasima ste Radio Svetigore. Poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Nastavljamo i saopštenjem za javnost kojeg potpisuje episkop Irinej Bulović, predsjednik Komisije za vjersku nastavu. U vezi sa nepotpisanim saopštenjem Mešihata, islamske zajednice u Srbiji, koji je istog dana, 9. septembra u Novom Pazaru, znao šta se razgovara i odlučuje na sjednici Komisije za vjersku nastavu vlade Srbije u Beogradu, čast mi je i dužnost da javnost obavijestim da je posrijedi notorna neistina i najgrublja moguća dezinformacija. Ni Ministarstvo prosvjete, ni Uprava za vjere pri Ministarstvu pravde, ni potpisnik ovih redaka nemaju nikakvog udjela u kadrovskoj politici i kadrovskim rješenjima unutar jedne ili druge islamske zajednice, a još manje u njihovim internim sukobima i razračunavanjima. Istina je tu samo jedna. Spisak kandidata za nastavnike islamske vjerske nastave u javnim školama Srbije, komisiji kojoj imam čast da predsjedavam, može podnijeti i podnosi samo njen član Adem Ziltić, a ne nezvani ili samozvani padobranci koji pokušavaju da komisiji nametnu svoje kandidate zaobilazeći Ziltića, pa čak i falsifikujući njegov potpis. Tek uz potpis Ziltića komisija dostavlja jedinstvenu listu predloženih vjeroučitelja gospodinu ministru prosvjete na dalju i konačnu nadležnost. Komisija postupa isključivo po zakonu, a nikad i nipošto po babu ili po stričevima. Jednom riječju, nečasno je za sopstvene interne nesporazume, međusobice i sukobljene interese i ciljeve optuživati bilo koga osim mene, a ponajmanje dva ministarstva, odnosno vladu Srbije i njene legitimne službe i organe ili Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovakvo shvatanje međuljudskih odnosa i morala uopšte ne služi na čast nikom, a kamoli ljudima koji sebe proglašavaju za povlašćene Božje glasnogovornike i u to ime s visoka bacaju drvlje i kamenje na sve i svakoga. Sa hrišćanskog pak stanovišta, koje je i moje lično, nemamo pravo da milom ili silom vadimo trn iz oka svoga bližnjega, a ne smeta nam brvno u sopstvenom oku. Episkop Irinej Bulović, predsjednik Komisije za vjersku nastavu. Da čujete, poštovani slušalci, i za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, kako je upravo završen međureligijski sastanak u Atini. Delegacija Srpske pravoslavne crkve na skupu, posvećenom podršci suživota između hrišćana i muslimana na Bliskom istoku, vjerski poglavari i visoki predstavnici hrišćanskih i muslimanskih zajednica sa Bliskog istoka okupljeni u Atini. Uspješno je završen međureligijski sastanak na temu podrška građanskih prava i miroljubiv suživot između hrišćana i muslimana na Bliskom istoku, koji je bio organizovan od strane Međunarodnog centra za međureligijski i interkulturni dijalog Kralj Abdullah bin Abdulaziz, skraćeno KAICID, u saradnji sa Vaseljenskom patrijaršijom, a pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Republike Grčke. Pomenuti sastanak je bio održan u okviru projekta Dijalog između hrišćana i muslimana, koji je pokrenula Vaseljenska patrijaršija, a u saradnji sa relevantnim islamskim organizacijama koji upotpunjuje Kajicodovu Bečku deklaraciju na temu Ujedinjeni protiv nasilja u ime religije. Na ovom sastanku, koji je bio održan u Atini 2. i 3. septembra 2015. godine, odlukom Svetog arhijerejskog sinoda su učestvovali njegovo preosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan, u pratnji službenika Svetog arhijerejskog sinoda Aleksandra Praščevića. Prvog dana u 18 časova bio je organizovan svečani prijem učesnika, tokom koga su se okupljenim visokim gostima obratili njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Emanuil, egzarh Vaseljenske patrijaršije, član upravnog odbora KAICID Centra za dijalog, i Fezal bin Abdul Rahman bin Muamar, generalni sekretar ovog centra. Sjutradan, 3. septembra, u 9 časova je počeo međureligijski sastanak, tokom koga su govorili vjerski poglavari i visoki predstavnici hrišćanskih i muslimanskih zajednica sa Bliskog istoka. Oni su se dotakli različitih tema, govoreći o gotovo svim aspektima hrišćansko-muslimanskih odnosa u tom regionu, koji je pogođen katastrofalnim posljedicama zbog aktualnih vojnih i političkih sukoba. Njihova poruka je bila da i jedni i drugi, noseći u sebi i sa sobom pozitivna i negativna iskustva, pripadaju Bliskom istoku. Osuđeni su zločini u ime religije koji su prouzrokovali patnju i stradanja hrišćana i drugih vjerskih i etničkih zajednica, ali i muslimana u tom regionu. Pohvaljeni su pojedinačni i opšti primjeri suživota i saosjećajnosti, a posebno su istaknuti napori nekih učesnika za očuvanje korektnih hrišćansko-muslimanskih odnosa. Sa jedne strane, mogli su se čuti primjeri o zloupotrebi religije u bliskoistočnim konfliktima, dok sa druge strane predlagani su teorijski i praktični koraci da se zaštite svi stanovnici tog regiona, a posebno hrišćani, kao i drugi, čiji je opstanak ugrožen. Na kraju formalnog dijela sastanka u 21 čas donijeta je Atinska deklaracija pod naslovom Ujedinjeni protiv nasilja u ime religije, podrška građanskih prava i miroljubiv suživot između hrišćana i muslimana na Bliskom istoku, u kojoj su objedinjeni zajednički stavovi učesnika povodom obrađenih tema i pitanja. Njegovo blaženstvo patrijarh rumunski Danilo učestvovao je u petak 4. septembra u zvaničnom otvaranju susreta Evropske pravoslavne omladine, koji se održavao od 4. do 7. septembra u rumunskom gradu Cluj-Napoca. Događaju organizovanom na trgu Avrama Janka prisustvovalo je više hiljada mladih iz cijele Evrope. Ovim povodom patrijarh se obratio prisutnim predavanjem naslovljenim Pravoslavni mladi, svjedoci Hristove ljubavi i misionari crkve. Predstojitelj Rumunske pravoslavne crkve je podvukao činjenicu da je crkva prizvana da posebnu pažnju obrati mladima. Poteškoće sa kojima se mladi susrijeću u savremenom društvu su ekonomske prirode, materijalno siromaštvo, nezaposlenost, nesigurna budućnost, depresija, kao i moralne, razvrat, nasilje, droga, alkoholizam, trgovina ljudima i duhovno-religiozne prirode, sektaštvo, fanatizam i religijski prozelitizam. Suočena sa ovim problemima, crkva je prizvana da posebnu pažnju posveti mladim ljudima, čuvajući nevinost, iskrenost, hrabrost i želju za obnovom i sve ove vrijednosti karakteristične za ovaj Bogom blagosloven uzrast i da njeguje u njima ljudsko dostojanstvo i zdrav život u potrazi za spasenjem i vječnim životom. Stoga, apsolutno je neophodno u praksi promovisati intenzivniju pastirsko-misionarsku aktivnost crkve i obezbijediti podršku učenicima i studentima, mladim bračnim parovima, mladim ljudima koji nisu dovoljno plaćeni za svoj rad, nezaposlenoj omladini, pružajući im duhovnu, pastirsku i socijalno dobrotvornu pomoć kako u Rumuniji, tako i van njenih granica. Ovom prilikom govorio je i mitropolit Kluški Andrej, istakavši da omladine ima moć da obnovi evropsko društvo. Da bi se ovo ostvarilo, po njegovim riječima, neophodno je ulaganje u mlade ljude. Smatramo da je ulaganje u mlade najvažnija stvar. Nije nas bez razloga premudri Solomon poučio: uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Mi, odrasli, imamo veliku odgovornost za ono što ugrađujemo u temelj njihovog života i za način na koji formiramo njihovo društveno biće, kazao je mitropolit. Otvaranju su prisustvovali brojni zvaničnici i predstavnici lokalnih i državnih vlasti. Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili večeras u emisiji Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo, oblačno i uglavnom suvo, ponegdje sa slabom kišom. Tokom noći razvedravanje, vjetar slab promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 7 do 15, na jugu do 20 stepeni, a maksimalna dnevno od 17 do 24, na jugu do 27 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno, slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim u 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, a u 22 časa slušamo antologiju besjedništva. Ove večeri slušamo besjedu na usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Poštovani slušalci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.